มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบปาฐกถาบายสำหรับท่านที่สนใจคำสอนสัจธรรมจากคัมภีร์ไบเบิลหรือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากคริสตชนและท่านที่สนใจการศึกษานี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันการสามัคคีธรรมและก็ศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นประโยชน์ช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุขมีปัญญาในการดำเนินชีวิตช่วยให้กลุ่มที่ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนั้นได้เข้าใจและก็เป็นคนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวและชุมชนนะครับขณะนี้เราศึกษาพระคริสตธรรมพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์ซึ่งมี25บทเรามาถึงบทที่23ก็ใกล้จะจบนะครับบทที่23เป็นการปฏิรูปต่อเนื่องของกษัตริย์โยซียาแห่งยูดาขณะที่ศึกษานี้นะครับบริบทของพระธรรมนี้อิสราเอลแบ่งเป็นเหนือกับใต้เหนือเรียกว่าอิสราเอลมี10เผ่าใต้มี2เผ่าเรียกว่ายูดาห์ครับกษัตริย์โยซียาห์นี่เป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์เป็นชื่อสายของกษัตริย์ดาวิดซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์มหาราชที่ยิ่งใหญ่ครับก็มีกษัตริย์สืบเนื่องมาหลายราชหลายพระองค์นะครับการปฏิรูปต่อเนื่องของโยซียาห์เราอ่านและอธิบายข้อ1ถึงข้อ3ในบทที่23นะครับผมจะอ่านทวนข้อ1ถึงข้อ3และข้อ4ข้อต่อไปจะอธิบายนะครับข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าแล้วพระราชาทรงใช้และบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเยรูซาเล็มได้มาชุมนุมกับพระองค์และพระองค์เสด็จขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและคนยูดาห์ทั้งสิ้นและบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์และปุโรหิตและผู้เผยพระชนะประชาชนทั้งปวงทั้งเล็กและใหญ่และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคำทั้งหมดในหนังสือพันธสัญญาซึ่งได้พบในพระนิเวศของพระเจ้าให้เขาฟังและพระราชาทรงประทับยืนข้างเสาและทรงกระทำพันธสัญญาต่อพระพักพระเจ้าว่าจะดำเนินตามพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติพระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุดพระจิตสุดพระทัยของพระองค์จะปฏิบัติตามถ้อยคำของพันธสัญญานี้ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้และประชาชนทั้งปวงก็เข้าส่วนในพันธสัญญานั้นข้อ4และพระราชาทรงบัญชาฮิลคียามหาปุโรหิตและพวกปุโรหิตรองและผู้รักษาธรณีประตูให้นำเครื่องใช้ทั้งสิ้นที่ทำขึ้นสำหรับพระบาอัลสำหรับอาเชราและสำหรับบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์ออกมาจากพระวิหารของพระเจ้าพระองค์ทรงเผาเสียที่ภายนอกกรุงเยรูซาเล็มในทุ่งนาแห่งคิดโรนและขนมูลเท่าของมันไปยังเบตเอลทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลัทธิไหว้พระเทียมเทศก็ถูกนำไปเผาที่ทุ่งนาแห่งคิดโรนนอกกรุงเยรูซาเล็มมูลเท่าก็นำไปนอกเมืองเพื่อไม่ให้ประชาชนเห็นแล้วกษัตริย์โยซียาห์ทรงทำลายประเพณีเกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาไหว้ลูกเคารพนะครับที่มีการล่วงประเวณีข้อ7และพระองค์ทรงทำลายเรือนเทวทาสซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าเสียเป็นที่ที่ผู้หญิงทอม่านสำหรับอาเชรานี่ก็มีแง่คิดทุกวันนี้คริสตจักรหลายแห่งและก็คริสตชนหลายคนมองและมีทัศนะเรื่องรักร่วมเพศเป็นสิ่งที่ปกตินะยอมรับได้ทำได้แต่พระเจ้าตรัสนะในพระธรรมโรมบทที่1ข้อ26 27ว่าพระองค์ทรงปล่อยคนกลุ่มหนึ่งนะเพราะสิ่งผิดปกติทางเพศพระองค์ก็ปล่อยแล้วก็รับข้อนั้นไปกลับมาที่โยซียาห์ครับพระองค์มีความกล้าที่จะลงโทษเทวทาสซึ่งเป็นโสเภณีชายพ พระองค์ไม่ทรงเพียงแต่ลงโทษการกระทำของพวกเขาแต่พระองค์ทรงขับไล่พวกเขาออกจากประเทศความผิดปกติทางเพศเป็นสิ่งที่ผิดแม้ว่าคริสตจักรจะยอมรับในปัจจุบันคริสตจักรหลายแห่งยอมรับโดยเฉพาะในอเมริกานะครับมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้บอกว่าเราควรจะยอมรับสิ่งนี้ในหมู่ผู้ใหญ่ที่เต็มใจมันถูกต้องแต่พระเจ้าตรัสว่าความวิปริตทางเพศจะนำพระพิโรธของพระองค์ลงมามันเกิดขึ้นมาในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์และพระองค์จะไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นกฎนะครับโยซียาทรงเป็นคนกล้าพระองค์จัดการกับเทวทัตข้อ10และทรงกระทำให้โทเฟตเสียความศักดิ์สิทธิ์คือที่ที่หุบเขาบุตรแห่งฮินโนมเพื่อจะไม่มีผู้ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให้ลุยไฟเป็นเครื่องบูชาต่อพระโมเลกกษัตริย์โยซียายังทรงทำลายรูปเคารพแทนบูชาปูชนียสถานสูงและก็สิ่งอื่นๆที่พระราชาก่อนหน้าพระองค์ได้นำเข้ามาในแผ่นดินพระองค์ทรงไปเลยพรมแดนยูดาจนถึงเบตเอลในสองพงศาวดารบทที่34ข้อ33สรุปว่าและโยซียาได้เอาสิ่งน่าเกลียดน่าชังทั้งปวงไปเสียจากเขตแทนทั้งสิ้นซึ่งเป็นของประชาชนอิสราเอลและทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ในอิสราเอลปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลายตลอดราชการของพระองค์เขาทั้งหลายไม่ได้หันไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายมันน่าสนใจครับที่เบตเอลพระองค์ทรงพบอุโมงค์ฝังศพของผู้เผยพระชนะที่ได้ทำนายว่าพระองค์จะทำสิ่งเหล่านี้ใน1พงศาวดารบทที่13ข้อ2ข้อ17 18และพระองค์ตรัสว่าอนุสาวรีย์ที่เรามองเห็นข้างโน้นคืออะไรคนเมืองนั้นก็ทูลพระองค์ว่าเป็นอุโมงค์ฝังศพของคนแห่งพระเจ้าผู้มาจากยูดาและได้เป่าร้องถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำต่อแท่นบูชาที่เบตเอลและพระองค์ตรัสว่าให้เขาอยู่ที่นั่นแหละอย่าให้ผู้ใดย้ายกระดูกของเขาเขาทั้งหลายจึงทิ้งไว้อย่างนั้นพร้อมกับกระดูกของผู้เผยพระชนะผู้ออกมาจากซามาเรียตอนนี้โยซียาทรงเคลื่อนไหวไปทางบวกพระองค์ตั้งเทศกาลปัสกาขึ้นอีกนะครับข้อ21ถึง23และพระราชาทรงบัญชาประชาชนทั้งปวงว่าจงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเจ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าดังที่เขียนไว้ในหนังสือพันธสัญญานี้เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่างนี้ไม่ได้ถือกันมาตั้งแต่สมัยผู้วินิจฉัยผู้ที่ครอบครองอิสราเอลหรือระหว่างสมัยบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลหรือพระราชาแห่งยูดาห์แต่ในปีที่18แห่งรัชกาลกษัตริย์โยชิยาได้ถือเทศกาลปัสกานี้ถวายแด่พระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มการถือเทศกาลปัสกาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ได้มีการถือเทศกาลนี้มานานประชาชนละเลยครับหมายความว่าอะไรครับปัสกาบอกถึงองค์พระเยซูคริสต์ประชาชนได้ลืมพระองค์ไปแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราวันนี้ครับผู้คนก็พยายามถือศาสนาโดยปราศจากพระคริสต์เป็นคริสตธรรมไม่ใช่คริสเตียนการฟื้นฟูจิตวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อคนเราสำนึกบาปอย่างลึกซึ้งภายในเราต้องยอมรับความเยือกเย็นและความเฉยเมยของเราเราสารภาพความเยือกเย็นและความเฉยเมยหรือไม่บอกกับพระเจ้าในวันนี้หรือไม่ว่าเรารักศรัทธาอย่างแท้จริงมาจากภายในพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ผู้ช่วยรอดหรือไม่ครับมั่นใจว่าแม้ช่วงเวลาที่มืดมิดอย่างที่เกิดในอดีตที่เราศึกษานะครับเราสามารถมีการฟื้นฟูจิตวิญญาณได้สิ่งที่กษัตริย์โยซียาห์ทำนะครับได้หนุนจิตชูใจเราช่วงเหตุการณ์ของพระองค์นะครับประเทศเนี่ยตกอยู่ในความตกต่ำด้านศีลธรรมแล้วก็ด้านอื่นก็ตามมาครับมันเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดสำหรับอิสราเอลเมื่อเกิดการฟื้นฟูจิตวิญญาณการสิ้นพระชนม์ของโยซียาคุณผู้ฟังครับการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นไปเกือบทั่วประเทศนะครับในแม่ชาประชากรของกษัตริย์โยซียาครับก็จะตกเป็นเชลยแก่ต่างชาติพระเจ้าทรงทำงานอย่างอัศจรรย์ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงว่าพระองค์ส่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณในเวลาที่ยากลำบากและก็มืดมิดที่สุดอะไรทำให้การฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณยุติหรือว่าหยุดลงนั่นคือคำถามข้อ29ครับ ในสมัยของพระองค์ฟาโรห์เนโคพระราชาของอียิปต์เสด็จขึ้นไปยังพระราชาแห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ำยูเฟรติสกษัตริย์โยซียาเสด็จไปปะทะพระองค์และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมกิดโดกษัตริย์โยซียาควรจะอยู่ในประเทศไม่ควรจะยุ่งกับเรื่องของชาติอื่นคนอื่นนะครับสงครามนี้ระหว่างอียิปต์กับอัสซีเรียนะครับไม่ใช่สงครามของอิสราเอลของยูดาห์หรือของกษัตริย์โยซียาแต่ว่าพระองค์ทรงออกรบเกิดอะไรขึ้นครับในข้อ29บอกว่าพระองค์ถูกประหารที่เมกิดโดโยซียาทรงเป็นคนของพระเจ้าที่สำคัญแต่พระองค์ก็อาจจะเข่าในกรณีนี้นะครับเข้าสงครามที่ไม่เกี่ยวอะไรกับพระองค์เลยก็เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวกับเรานะเข้าไปยุ่งก็รับผลนั่นข้อ30ถึง33ข้าราชการของพระองค์ก็นำพระศพใส่รถรบไปจากเมืองเมกิโดและนำมายังกรุงเยรูซาเล็มและฝังไว้ในอุโมงค์ของพระองค์และราษฎรนั้นก็รับเยโฮอาฮาสโอรสโยสยาเจิมท่านไว้และตั้งท่านให้เป็นพระราชาแทนราชบิดาของท่านเยโฮอาฮาสมีพระชนมายุ23พรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครองและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็ม3เดือนพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าฮามุธาบุตรีของเยเรมีชาวลิบนาและพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทำและฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว้ที่ลิบลาในแผ่นดินฮามัดเพื่อมิให้พระองค์ครอบครองในเยรูซาเล็มและกำหนดมนาการจากแผ่นดินนั้นเป็นเงิน100ตะลันและทองคำ1ตะลันเยโฮอาฮาบมิได้ทรงดำเนินชีวิตตามชอบธรรมของพระราชบิดาพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายปกครองอยู่เพียง3เดือนเท่านั้นฟาโรห์แห่งอียิปต์ไม่ทรงพอพระทัยการปกครองของพระองค์ครับฟาโรห์ก็ปลดเยโฮอาฮาบและจับพระองค์ไปไว้ที่อียิปต์และสิ้นพระชนม์ที่นั่นแต่งตั้งเยโฮยาคิมขึ้นเป็นกษัตริย์ข้อ34และฟาโรห์เนโคทรงตั้งเอลียาคิมโอรสโยซียาเป็นพระราชาแทนโยซียาบิดาของท่านและเปลี่ยนชื่อของท่านเป็นเยโฮยาคิมแต่ได้พาเยโฮอาฮาสไปเสียและท่านมาถึงอียิปต์และสิ้นชีวิตเสียที่นั่นข้อ37และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้าตามทุกอย่างซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำเยโฮยาคิมทรงเป็นราชโอรสอีกพระองค์หนึ่งของกษัตริย์โยซียาและปกครองประเทศยูดาห์เป็นเวลา11ปีพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายนะด้วยนะครับเยโฮอาฮาสองค์ก่อนนะก็เลวแต่ว่าเยโฮยาคิมเลวกว่าขณะนี้ที่ศึกษานะครับมหาอำนาจบาบิโลนกำลังขึ้นนะกำลังแบบแผ่อำนาจมาทางจากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสบาบิโลนมาแทนอัสซีเรียนะครับที่จริงแล้วบาบิโลนมีชัยเหนืออัสซีเรียบาบิโลนก็จะมีชัยเหนืออียิปต์และกลายเป็นมหาอำนาจแรกของโลกตามที่เราจะเห็นในพระธรรมดาเนียลนะครับเวลานี้เองครับที่เราควรจะอ่านพระธรรมเยเรมีเพราะว่าท่านเยเรมีเป็นผู้เผยพระชนะสำคัญในช่วงนี้นะครับท่านคือผู้ที่เรียกอิสราเอลให้กลับมาหาพระเจ้าและเตือนพวกเขาว่าถ้าพวกเขาไม่กลับมาหาพระเจ้าพวกเขาจะตกเป็นเชลยและถูกส่งไปที่บาบิโลนคำพูดของเยเรมีดูเหมือนไม่น่าเชื่อถือสำหรับคนอิสราเอลเพราะว่าขณะนั้นนะครับกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์แห่งบาบิโลนก็ไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวผู้เผยพระชนะเทศได้บอกพวกเขาว่าพระเจ้าต้องการพวกเขาเยรูซาเล็มเป็นเมืองของพระเจ้าพระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเรียกว่าไม่มีอะไรนะปลอดภัยชาวยิวก็เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรพระเจ้าจะไม่ตัดขาดพวกยิวที่พระเจ้าเลือกนะครับนั่นคือคำพูดของผู้เผยพระชนะเทศแต่ว่าเยเรมีย์เตือนให้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจมาหาพระเจ้าแล้วพวกเขาก็พบว่าพระเจ้าทรงอยู่ได้ดีโดยไม่ต้องมีพวกเขาที่จริงพระองค์ไม่ต้องการมีพระนิเวศนะครับและพระนิเวศก็ถูกทำลายในไม่ช้า2บทสุดท้ายครับบทที่24 25 2บทนี้หูเรื่องหลัก อาณาจักรยูดาห์ตกเป็นเชลยเนบูคัดเนสซาร์ยกกองทัพรบกับยูดาห์ข้อหนึ่งในรัชกาลของพระองค์เนบูคัดเนสซาร์พระราชาแห่งบาบิโลนยกขึ้นมาและเยโฮยาคิมเป็นคนใช้ของพระองค์3ปีแล้วท่านก็กลับกบฏต่อพระองค์ฟาโรห์ในโคแห่งอียิปต์ได้ทรงให้เยโฮยาคิมขึ้นครอบครองแต่ว่าเนโคได้สูญเสียแผ่นดินแก่เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนเมื่อเนบูคัดเนสซาร์ยกกองทัพมาสู้กับยูดาเยโฮยาคิมก็ยอมตกเป็นเมืองขึ้น3ปีและพระองค์ก็กบฏต่อเนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนข้อ2ข้อ3และพระเจ้าทรงใช้พวกคนเคลเดียและพวกคนซีเรียและพวกคนโมอับและพวกคนอัมโมนมาต่อสู้กับท่านและทรงใช้เขาทำลายไปต่อสู้ยูดาห์เพื่อจะทำลายเสียตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสโดยบรรดาผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของพระองค์แท้จริงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระเจ้าเพื่อจะให้เขาออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์เพราะบรรดาบาปของมนัสเสตามทุกอย่างซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำมนัสเสทรงเป็นคนชั่วร้ายนะครับถ้าพระสิริของพระเจ้าไม่ได้ทรงจากไปในสมัยของพระคริสต์ก็ไม่มีสิ่งใดที่ชั่วร้ายกว่านั้นที่ทำให้พระสิริจากไปเพราะว่าคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ละทิ้งบาปในที่นี้บอกว่าบาปของมนัสเสยังทำตามตัวอย่างของมนัสเสซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชั่วร้ายนะครับและผลกรรมนี้ครับจะทำให้คนยิวนั้นตกเป็นเชลยตกเป็นเชลยครับแต่จริงแล้วก็กลายเป็นทาสไปเป็นเชลยของอาณาจักรบาบิโลนข้อ4และเพราะโลหิตที่ไร้ความผิดซึ่งท่านได้ทำให้หลังนั้นด้วยเพราะท่านได้กระทำให้โลหิตไร้ความผิดตกเต็มเยรูซาเล็มและพระเจ้าไม่ทรงอภัยเป็นความจริงที่พระเจ้าจะยกโทษความบาปแต่คนบาปต้องมาหาพระองค์โดยการกลับใจใหม่ที่แท้จริงนะสำนึกจริงๆมีบาปบางอย่างที่ยกโทษให้ไม่ได้แม้ว่าพระคริสต์จะสิ้นพระชนม์สำหรับบาปทุกอย่างแต่ความบาปจะไม่ได้รับการยกโทษเพราะว่ามนุษย์จะไม่มาหาพระผู้ไถ่ด้วยการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวในโลกที่สามารถยกโทษความบาปของมวลมนุษย์ได้ของท่านของผมพระองค์สิ้นพระชนม์ถ่ายบาปเพื่อทุกคนและทรงรับโทษบาปของมนุษย์ทั้งโลกนี้ไปถ้าใครจะสำนึกนะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญนี้นะครับองค์พระคริสต์เท่านั้นที่เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
อยู่ไปอย่างนั้นเพียงอยู่ไปวันวันมองไม่เห็นว่ามันมีค่าทุกวันพากันฝันหาความจริงท่ามกลางความลวงช่วงชิงแต่ก็ทิ้งให้หัวใจปวดหูอยู่ไปไม่มีจุดหมายหากมีรักคงอบอุ่นใจไม่หวั่นเกรงอะไรถ้าแม้มีใครคนหนึ่งโอบประคองเราเดินทุกครั้งตามทางจะเป็นอย่างไรก็ยังมีรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงเกิดเป็นแรงกำลังผ่านพ้นหนทางยากเย็นหากมีใครดูแลสร้างหวังในใจช่วยพาเราไปให้ใจผ่านความเย็นชาสิ้นไปจาก ที่มองไปเพียงพบความว่างเปล่าบัดนี้กลับมีความหมายอยู่ในรักแสนอบอุ่นใจไม่หวั่นเกรงอะไรเพราะรู้มีพระเยซูเฝ้าประคองเราเดินทุกครั้งตามทางจะเป็นอย่างไรก็ยัง